dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U požaru u Kosovskoj ulici u centru Beograda nema stradalih i povređenih, kažu u MUP-ovom sektoru za spasavanje. Tomislav Nikolić neće učestvovati u obeležavanju dve decenije genocida u Srebrenici, piše List Danas, pozivajući se na izvore iz njegovog kabineta. Sabor Srpske pravoslavne crkve razrešio dužnosti vladiku kanadskog Georgija. Kosovsko tužilaštvo počelo istragu o oružanim sukobima u Kumanovu. Grčka nije u stanju da vrati dug MMF-u, saopšteno iz Sirize. Sutra podne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte da li predsjednik Tomislav Nikolić treba da ide u Srebrenicu ili ne. Pitali smo Užičane, pošto je objavljena vest da on neće biti na memorijalu povodom 20-godišnjice genocida.
Ne treba, kratko jasno.
Ne treba da ide, to bilo.
Da, pa smatram da je na takvom položaju da treba to da radi.
Možda da.
Možda bi trebalo, možda i ne bi.
Pa šta će u Srebrenici kad je to namešteno sve?
Istraživali smo i zašto u Srbiji nema kredibilne partije levice. Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost ne veruje da takvu partiju mogu kreirati već istrošeni i degradirani političari.
Ti moraš da budeš novi igrač, a ne neko ko se već na jednom planu potrošio, jer onda stvaraš utisak kod publike, a ovaj pokušava da se izvadi za svoje neuspehe i to hoće preko mene da uradi.
Čujte i u sezoni grada koji do sada uništio u sebe maline, u nekim opštinama meštani Dragačevskog kraja preuzimaju stvar u svoje ruke. Umjesto države, sami plaćaju strelce iz sistema protivgradne zaštite, inicijator ove ideje Radiša Sogoljević.
Bilo koliko, znači dovoljno je 200 dinara, koliko može da pomogu, jer ipak vidim da država iza toga ili bilo ko ne stoji nimalo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Kosovskoj ulici broj 39 u Beogradu izbio je požar u stanu u potkrovlju stambene zgrade. Rade Milošević, načelnik uprave za vanredne situacije u Beogradu, kaže za naš program da nema stradalih i povrijeđenih osoba i da su svi stanari preventivno evakuisani iz zgrade.
Trenutno smo na terenu, intervenišemo sa 15 vozila i 51 vatrogasac spasioc. Ono što je svakako najbitnije, nema nastradalih ni povrijeđenih u ovome događaju. Požar je trenutno pod kontrolom i vršimo njegovu likvidaciju.
Pojavila se informacija da je jedna povređena osoba prebačena na VMA. Imate li vi informacije o tome da li je bilo ko povređen i da li je prebacivan u neke zdravstvene ustanove?
Ne raspolažem informacijama da je bilo povređenih. Moguće da je neko iz preventivnih razloga od osoba koje smo, da kažem, uslovno evakuisali zgrade iz predostrožnosti, da se žali onda je udisao dim. Za sad druge informacije o povređenima nema.
Postoje li neke procjene kada bi požar mogao biti ugašen?
U najskorije vreme očekujemo da bude likvidiran.
Prelazimo na ostale vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće prisustvovati obeležavanju 20 godina od genocida u Srebrenici, piše List Danas, pozivajući se na izvore iz njegovog kabineta. Dolazak na komemoraciju Memorijalni centar Potočari su, kako navode mediji u regionu, potvrdili predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednici Crne Gore Filip Vujanović i Slovenije Borut Pahor. Tomislavu Nikoliću, koji je u posjetu Kubi, predsjednik Raul Castro uručio je orden Jose Marti. To je najviše kubansko odlikovanje koje se dodeljuje za doprinos svjetskom miru, obrazovanju, kulturi i nauci, prenose kubanski mediji. Episkop kanadski Georgije razrešen je na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, dok o sudbini episkopa Mileševskog Filareta najviši zakonodavni organ Srpske pravoslavne crkve još nije odlučivao, rečeno je Tanjugu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zbog učestalog nasilja nad ženama i porodičnog nasilja za 26. maja zakazana hitna sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, izjavio je predsjednik tog tela Meho Omerović. Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, rekla je da je od početka ove godine u Srbiji ubijeno 26 žena. Kosovsko specijalno tužilaštvo saopštilo da je počelo istragu o uhapšenim oružanim sukobima u Kumanovu posle pretresa njihovih kuća. Prve istražne aktivnosti vezane za ovaj slučaj počele su pre sukoba u Makedoniji zbog sumnje da nekoliko osoba planira kriminalna dela na Kosovu. U saopštenju se navodi da je moguće da su osumnjičeni iste osobe koje su prema informacijama tužilaštva dobijenim iz medija bile uključene u događaje u Makedoniji. Lideri vladajućeg VMRO DPMN Nikola Grujevski i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev ostaju posve posvećeni evrointegracijskim procesima i demokratskim principima i saglasni su da na prvo mesto stave interese Makedonije, navodi se u zajedničkom saopštenju nakon sastanka u Strasburu uz posredovanje zvaničnika Evropske unije. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan doputovao u Sarajevo gde su ga dočekali članovi predsedništva BiH Mladen Imanić Bakir, Izetbegović i Dragan Čović. Grčka neće biti u stanju da Međunarodnom monetarnom fondu vrati 1,5 milijardi evra duga koji 5. juna dospeva na naplatu ukoliko ne postigne sporazum sa međunarodnim kreditorima, izjavio je portparol vladajuće grčke stranke Sirize Nikos Filis. Nemamo novca da vratimo dug i to je deo pregovora, izjavio je Filis. Poljska će tražiti od NATO da označi pogoršanje bezbednosti na istočnom krilu Saveza prema Rusiji kao trajnu pretnju, izjavio je poljski vicepremijer Tomasz Szymoniak. U skladu s tim, Poljska će tražiti da saveznici povećaju svoju sposobnost konvencionalnog zastrašivanja, kako je rečeno, i u pravcu istoka, rekao je Szymoniak, koji je i aktuelni ministar odbrane tokom svoje posete Sjedinjenim Državama. Severna Koreja otkazala je poziv Ban Ki-moonu, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, da poseti Kaesŏng, zajedničku industrijsku zonu Severne i Južne Koreje, koja se nalazi na granici dve države. Lim Byung-cheol, portparol Južnokorejskog ministarstva za ujedinjenje dve Koreje.
Za žaljenje je to što nas je Severna Koreja obavestila da je povukla odobrenje za posetu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija industrijskom kompleksu. Njegov pokušaj se bazira na težnji da se na Korejskom poluostrvu uspostavi mir i stabilnost i poboljšaju odnosi između dve države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići na komemoraciju u Srebrenicu 11. jula, objavio je list Danas, pozivajući se na izvrsa Andrićevog venca. Tim povodom bavimo se pitanjem da li se 20 godina kasnije srpsko društvo suočava sa najstrašnijim zločinom kojeg je počinila srpska vojska i paravojska u istočnoj Bosni ili je to i dalje predmet političkih igrarija. Prilog Branke Mihajlović.
Ta vest nije neočekivana s obzirom na to da je predsednik Srbije dogovarajući program posete sredinom jula Bosne i Hercegovine poslao nedavno poruku članu predsedništva iz bošnjačkog naroda Bakiru Izetbegoviću da zajedno obiđu i srpske i bošnjačke grobove. To na prvi pogled može da izgleda sasvim fair ponuda da nije jedne zaboravljene sitnice. Da je u ratovima 90-ih jedino u Srebrenici počinjen genocid koji doduše Srbija i pored presude i Haškog suda i Međunarodnog suda pravde uporno ne priznaje. Genocid je najteži zločin i zato se ne može porediti ni sa jednim drugim, makoliko strašnih zločina bilo na svim stranama, nad svim narodima tokom rata. Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za Srbiju, za naš program kaže.
U Srbiji je sada trend da se prosto negira taj genocid u Srebrenici i sve ovo što je do sada iz toga da išlo je vrlo neiskreno. Ja mislim da je krajnje vreme da se da dignitet tim izvinjenjima.
U odnosu na 2005. i 2010. kada je Boris Tadić kao tadašnji predsednik bio u Srebrenici, da li je ovo korak nazad?
Pa mislim da jeste. Prije 10 godina Srebrenica je bila mnogo prisutnija tema u našoj javnosti, u javnoj sferi, o njoj se mnogo više govorilo. Civilni sektor je bio vrlo aktivan po tom pitanju. Međutim, posljednjih nekoliko godina, posebno posljednje 3 godine, taj dijalog je zamro, odnosno pominjanje prošlosti je tako reći zabranjeno.
Da li treba predsjednik Nikolić da ode u Potočare 11. jula, pitala je Novka Ilić Užičane.
Ne treba, kratko jasno.
Šta je bilo u Srebrenici?
Znam, ne bi o tome. Mnogi su pobijeni tamo.
Ne treba da ide što bilo, bilo. Sve to džaba sad, sve se to tumači drugačije. Da odeš tamo i da misliš, on će reći ovako i ovako. Da li će onda se pojave što su pobili naših, toliko neće nikad.
Pošto idemo i hoćemo u Evropsku zajednicu, onda bi trebalo da ode. A s druge strane, ako ćemo kakve vrše pritiske oni na Srbiju i Srbe, ne bi trebalo da ode.
A znate li šta se dogodilo u Srebrenici?
Pa ne bi ja sad o tome pričao. Sigurno znam, ali ne bi ja o tome pričao.
Da, pa smatram da je na takvom položaju da treba to da radi.
Možda bi trebalo, možda i ne bi.
Možda da. Treba da se oda počast tamo onim ljudima koji su izginuli.
Pa šta će u Srebrenici kad je to namešteno sve? Srebrenica to ti je jedana meštaljka za Srbe, da sve Srbi snose sve krivice.
Šta se dogodilo u Srebrenici?
Dobro znam da se namešteljka dogodila sa američke strane.
Da ti reći treba 5.000 žrtava da se napravi
da bi bombardovali Srbe.
Ova anketa pokazuje koliko ima smisla ono što grupa nevladinih organizacija na čelu sa ženama u crnom uporno već godinama traži, da Srbija 11. jul proglasi za dan sećanja na srebrenički genocid, da bi se istina progovorila makar na taj dan i da niko u Srbiji ne bi više verovao da je preko 8.000 žrtava sahranjenih u Potočarima američka ili nečija druga nameštaljka. Ali ta inicijativa, koliko god se puta ponavljala, toliko puta se od strane vlasti i ignorisala. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Strasbur, gde je Nikola Gruevski, makedonski premijer, i Zoran Zaev, opozicioni lider, noćas nisu postigli dogovor o rešenju političke krize koja bukti u Makedoniji. Posle desetosatnih razgovora, okončenih jutros posle 3 sata, jedino je dogovoreno da novi sastanak održe 26. maja. Epilog krize ponajviše iščekuju demonstranti koji, u zavisnosti kako su orijentisani, već nekoliko noći kampuju ispred državnih zdanja. Protivnici vlasti su ispred zgrade vlade, a oni koji je podržavaju ispred parlamenta, beleži Blagoje Kuzmanovski.
Nakon desetočasovnog susreta u Strasburu sa liderima VMRO DPMNE i Socijaldemokratskog saveza Nikolom Grujevskim i Zoranom Zajevim, trojica europoslanika Eduard Kukan, Richard Hovit i Ivo Weigl su izdali zajedničko saopštenje u kome pozdravljaju iskrenu diskusiju koja se vodila protekle noći. Parlamentarci i eurokomesar Johannes Hahn pozdravljaju napore lidera partija da rade ka dogovoru u interesu svih građana zemlje i da se reše svi izazovi koji proizilaze iz političke krize u skladu sa evropskim standardima, kaže se u saopštenju. Između ostalog, navodi se da su partije potvrdile njihovo opredeljenje o evropskoj integraciji i demokratskim principima, kao i da su se saglasile da je važno imati sastanke i u narednom periodu. Profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova, smatra da prisustvo komesara Hana na sinoćnjem susretu znači da se podiže nivo alarma o rešavanju našeg ozbiljnog problema. Imamo dva sveta, kaže on. Jedan je onaj evropske diplomatije koji insistira na dijalogu i izlasku iz krize kroz pregovore, ali postavlja i svoje uslove.
Tuka je, mi se čini, to je naš svega svet na dlavoka podelba.
Sa druge strane je naš svet duboke podele, koji odbacuje svakakve pregovore koji bi involvirali sadržaj prisluškivanih razgovora pre sudske razrešnice, o kojoj opozicija misli da će biti predugačka i pristrasna. Inače, sastanak u Strasburu se odvijao iza zatvorenih vrata, ali izveštač o Makedoniji u Evroparlamentu Ivo Weigl ocenjuje da susret nije bio uzaludan i da je vredelo što se održao. Do ovog sastanka dolazi nakon 2 održana liderska susreta u Skoplju, na kojima su pored Grujevskog i Zajeva učestvovali i lideri 2 najveće partije Albanaca u Makedoniji, uz posredništvo ambasadora Sjedinjenih država i Evropske unije. Razlog za sve ove događaje je dugotrajna politička kriza u zemlji, koja je počela objavljivanjem prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije, na kojima se navodno čuju svi kriminali vladajućih partija, kao i oružani sukob policije sa naoružanom grupom u Kumanovu pre 10 dana. U međuvremenu, u nedelju i ponedeljak su se održali masovni narodni skupovi. Na jednom od njih se tražila ostavka vlade, a na drugom se izrazila podrška vlastima. Posle tih protesta pred vladom i nasuprot sobranja su se podigli kampovi u kojima borave građani sa zahtevima kao i na skupovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je u intervjuu BBC-u rekao da je njegova zemlja sada u pravom ratu s Rusijom, te da bi trebalo da se pripremi za rusku ofanzivu. U razgovoru za britansku TV mrežu naglasio je kako ne veruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko kaže kako je usprkos nepovjerenju prema ruskom predsjedniku prisiljen s njim razgovarati jer nema izbora. U intervju za BBC koji je snimljen u Kijevu, Porošenko je precizirao.
This is not a fighting with Russian backs.
Nije u pitanju rat sa separatistima koje potpomaže Rusija, nego pravi rat s Rusijom.
This is a real war with Russia.
Potkrijepio je to činjenicom da su ukrajinske snage zarobile pripadnike ruskih specijalnih jedinica. Vjerujem da Rusi pripremaju ofanzivu i mi moramo biti spremni na to. Ne smijemo im dati niti najmanju šansu za provokaciju. Na pitanje da li se boji ljetnje ruske ofanzive, Porošenko odgovara. ne bojim se ničega, jer mi nećemo provocirati, pa će odgovornost biti njihova. Rusija uporno odbija optužbe Zapada da stoji iza pobune u Ukrajini, te da oružjem i ljudima pomaže separatistima na istoku. Zapadni se vojni i politički analitičari bave pitanjem koliko su duboko Putinove snage involvirane u sukob. Iako Kreml uporno negira učešće svojih trupa, pukovnik američkih snaga u Europi Ben Hodges kaže kako 12.000 ruskih vojnika djeluje unutar Ukrajine. Dokazi o izravnoj umiješanosti ruske vojske prikupljaju se iz različitih izvora, a u vrhu liste su zvanični ruski mediji i socijalne mreže, reporteri sa terena, ukrajinski mediji, satelitski snimci te obavještajni podaci Sjedinjenih Država i njihovih NATO saveznika. Održavanje ratnih operacija u Ukrajini na ruskoj granici zahtjeva mobilizaciju jedinica diljem Rusije. Prema novoj procjeni doktora Igora Sutijagina iz Britanskog kraljevskog instituta, Moskva je samo u prošloj godini angažovala oko 90.000 vojnika unutar istočne Ukrajine i na Krimu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. U požaru u Kosovskoj ulici u centru Beograda nema stradalih i povređenih, kažu u MUP-ovom sektoru za vanredne situacije. Tomislav Nikolić neće prisustvovati obeležavanju dve decenije genocida u Srebrenici, piše list danas, pozivajući se na izvore iz njegovog kabineta. Sabor Srpske pravoslavne crkve razrešio dužnosti vladiku Kanarskog Georgija. Kosovsko tužilaštvo počelo istragu o oružanim sukobima u Kumanovu. Grčka nije u stanju da vrati dug MMF-u, saopšteno iz Sirize. Sutra popodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos tome što nekoliko stranaka u nazivu imaju pojmove socijalistička ili socijaldemokratska, u Srbiji, iako je gotovo najsiromašnija zemlja Evrope, nema ozbiljne partije levice. Da li će potpredsjednik Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji piše novi stranački program po ugledu i na grčku Sirizu, pridobiti većinu unutar svoje partije ili ne? Da li će eventualno napustiti partijske redove i formirati partiju levice, nije toliko bitno koliko je pitanje postoji li u Srbiji plodno tle za jednu takvu opciju i zašto se već nije pojavila. Đorđe Vuković iz CESID-a, odgovarajući na to pitanje, kaže da je srpsko društvo, iako izrazito siromašno i razbijeno, gotovo uništeno, kaže da u Srbiji nijedna politička opcija nije kredibilna, da prema tome nema ni ozbiljne levice, ni ozbiljne desnice, jer su sve partije populističke. Na drugoj strani, uništeno i funkcionalno nepismeno društvo, odnosno ogroman njegov deo, nije u stanju da svoje interese politički artikuliše.
Nama statistički podaci govore da je nama 47% ljudi starijih od 18 godina osnovnu školu ili manje. To je ozbiljan problem. Imate, ne znam, funkcionalno nepismenog sveta u Srbiji. Imate, dakle, druge zemlje koje su taj problem rešile pre 150-200 godina.
Događale su se i pobune robova. Kako je moguće da čovek dosegne do ovog stepena bede i da ništa po tom pitanju ne čini?
Pa moguće, da, ba, to su isto bile strategije različitih vlasti. Nije to ništa novo, dakle, to je krenulo još ohoho od Drugog svjetskog rata na ovamo, ne ulazimo od ranije, ali recimo 90-ih vi onda odvojite od prvo pojedine socijalne slove, pa onda pojedine grupe koje korumpirate državnim intervencijama. I onda recimo neke stvari zatvarate s vremena na vreme, onda to traje neko vreme, pa onda odelite drugu grupu, pa onda rešavate stvari dalje recimo. Počeo od ono 90. godine kad je Milošić podelio stanove, pa onda recimo ove čuvene reforme penzijenog sistema 2008. koje sad urušava ceo sistem financija u Srbiji. Znači vi uvek odelite neku grupu koju malo na uštrb drugima date malo više, pa onda neku drugu grupu kupujete, korumpirate stanovništvo.
Đorđe Vuković, degradacije levice ima, istorijski gledano, i to u dva korena ocenjuje Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost. Ideja naprednih elemenata samoupravnog socijalizma je uništena preko Slobodana Miloševića, koji je bio primjer kombinacije levice i nacionalizma, što nikada u istoriji nije postojalo. Tome je, međutim, kaže Čanak, doprinela i srpska opozicija.
Umjesto da kritikuje Miloševića kako nikakve veze nema sa levicom, oni su izmislili razne parole kao banda crvena, crvena veštica i sve ostalo, čime su im predali pehar osvajača takmičenja za levicu i naravno takva slika levice koju priznaje opozicija. Ostaje u ljudima u glavi i oni imaju dve loše opcije. Jedna, Savez komunista kao rezultat očajne propagande srpske opozicije i drugo, očajna tumačenja Slobodana Miloševića i njegove politike u kontekstu levice. Umjesto da je to tada bilo rečeno, čekajte, vi niste nikakva levica, da proizvedemo mi demokratsku levicu koja će da se konfrontira ovakvoj levici Slobodana Miloševića. Ne, njemu se da pehar pobednika, a onda se prave razne monarhističke, konzervativne, skoro fašističke stranke i evo u tome dan danas živimo.
Branislav Čanak ne veruje da kredibilnu partiju demokratske levice u Srbiji mogu osnovati istrošeni političari. To moraju biti nova lica, što pokazuju i iskustva Španije i Grčke, kaže on.
Kad je reč o Sirizi i o Podemosu, u oba slučaja su zbir osoba koje su bile anonimusi. Šef Podemosa je bio predavač do juče i da i dalje je predavač na Fakultetu političke nauke u Madridu. I on nije bio uopšte aktivan, on je čak prezirao politički život Španije. Dakle, on je nešto potpuno novo. Isto to možemo da kažemo i za Ciprasa. Potpuno novo. A to je važna ulaznica da bi se prodao bilo koji program. Da li prodaješ levicu, da li prodaješ umerenu levicu, centar, umerenu desnicu, krajnju desnicu, ti moraš da budeš novi igrač, a ne neko ko se već na jednom planu potrošio, jer onda stvaraš utisak kod publike, a ovaj pokušava da se izvadi za svoje neuspehe i to hoće preko mene da uradi. Ja govorim o dosadašnje praksi. E sad, Stefanović, on je relativno novo lice, ali treba proveriti da li će gospodin Stefanović istrajati da to uradi zbog tebe i zbog mene.
Kaže Branislav Čanak, više čitajte na slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Naš Beograd na vodi, animirani film koji ukazuje na pogubne posljedice ovog projekta, prikazan je u Beogradu. Tim časopisa o arhitekturi Kamenzind u toj video priči objedinio je višemesečnu analizu Beograda na vodi, koji vlasti i arapski investitori nameravaju da izgrade na potezu Karađorđeve ulice, jedne od najlepših u glavnom gradu. Ana Đorđević-Petrović, jedna od autorki filma, rekla je za naš program da očekuje da i ovaj film javnosti otvori oči o Beogradu na vodi.
Animirani film je sublimacija svih kritika koje su do danas izrečene na temu Beograda na vodi. Ideja na film je došla iz snažne potrebe da što više ljudi shvati i uvidi moguće ishode ovakvog projekta po grad i po ljude. Pojava takozvanog zazidanog grada, gde imate puno višestepnica na jako maloj površini, gde je velika mogućnost da će takva četvrt biti elitna i dostupna samo dobrostojećim građanima i strancima.
Ana Đorđević-Petrović o temi Beograd na vodi sa građanima nakon projekcije je razgovarao arhitekta Bojan Kovačević. Zaključeno je da planiranje ovakvog projekta koji drastično menja izgled grada mora da uključi stav struke i građana. A nakon protivljenja dela građana Herceg Novog i pojedinih lokalnih i parlamentarnih stranaka vladinoj nameri da u dugoročni zakup ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula da kompaniji Oraskom, egipatskog biznismena Samiha Savirisa, celokupnu crnogorsku javnost iznenadilo je pismo bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Butrusa Galija, koji od predsednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića traži odlaganje ovog aranžmana, javlja Esad Krcić.
Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butrus Gali smatra da bi umjesto turističke valorizacije ostrva Lastavica, koje sa tvrđavom Mamula zauzima atraktivan položaj na samom ulazu u Boku Kotorsku kod Herceg Novog, to mjesto trebalo koristiti kao sjedište neke javne institucije ili fondacije posvećene ciljevima mira, razvoja i međunarodne saradnje. Kaže u pismu predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću Gali, koji smatra da bi Lastavica sa Mamulom trebalo da se koristi za međunarodne sastanke i pregovore, kao institucija za seminare i manje konferencije i kao usamljeno mjesto na kom bi javne ličnosti, naučnici i mislioci mogli da razmišljaju. Pismo je pored Butrus Galija potpisalo još nekoliko bivših funkcionera Ujedinjenih nacija. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da ne vidi koliziju između vladinog aranžmana sa Oraskomom i Galijevog apela.
On negdje indirektno daje saglasnost da se tamo napravi objekat koji bi pružao kvalitetne usluge. Tu treba zaista sagraditi reprezentativni objekat 5 ili više zvjezdica koji bi pružao neophodne usluge državnicima koji bi dolazili. Dakle, to korespondira s onim stavovima koji su u sadašnjem nacrtu ugovora o davanju lokaliteta Lastavica na zakup od 49 godina.
Član Skupštinskog odbora i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević vladin aranžman sa egipatskim Oraskomom smatra netransparentnim i neregularnim, jer između ostalog za zakup se predviđa svojevrsnu eksteritorijalnost.
Ovaj zahtjev i molba Butrusa Galija je simboličkog karaktera, ali nije nevažno. Radi se o interesovanju
čovjeka za jedan takav kulturno-istorijski raritet i za namjeru jedne vlade da profit stavi iznad javnog interesa i da privatni interes vrha vlasti stavi iznad interesa građana.
Činjenica da se bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali za crnogorsku javnost pojavio praktično niotkud, nametnula je pitanje da li ovdje nema dileme da je izražena autentična želja da se ostrvo Lastavica valorizuje na najbolji način ili pak postoji mogućnost da se u ovom apelu više radi o lobiranju sa za sada nepoznatim motivima. Nebojša Medojević, Demokratski front.
To što je u ovom trenutku on iznio kao argumentaciju zaista stoji, ali uvijek postoji mogućnost da se radi o nekom lobiranju.
Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je odgovorio na pitanje da li smatrate slučajnošću što je Butros Gali Egipćanin isto kao i vlasnik kompanije Orascom Samih Saviris koji želi da zakupi ostrvo Lastavica.
Ovo je jedno ovako dosta interesantno pismo koje pažljivim ljudima koji čitaju između redova dovoljno govori, tako da mi se nećemo puno obazirati na te stvari, ali svakako imat ćemo u vidu i te preporuke, kao što je rekao gospodin, da se tamo napravi jedan kvalitetan objekat što će vlada svakako i sa svojim projektom raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivredni proizvođači iz sela Dragačevskog kraja ogorčeni su jer lokalna samouprava u Lučanima još nije potpisala ugovor sa protivgradnim strelcima sa ovog područja, pošto oni ne žele da preuzmu odgovornost za posao uz mesečnu naknadu od svega 2400 dinara. Umjesto toga oni će u buduće raditi isti posao, ali uz nadoknadu koju će dobrovoljnim prilozima obezbeđivati sami meštani koji se osjećaju izdanim i od države i lokalne samouprave, prenosi Vladimir Nikitović.
S obzirom da opštinske vlasti u Lučanima prstom nisu mrdnule da pomognu protivgradne strelce, seljaci iz Dragačeva odlučili su da dobrovoljnim prilozima pomognu svojim komšijama koji danonoćno dežuraju čitavo leto i brane njihove useve. Inicijator ideje, Radiša Cogoljević iz Goračića, kaže da će pozvati druge zemljoradnike da izdvoje koliko ko može kako bi profunkcionisala protivgradna služba.
Niko ne daje ni 5 para i onda šta ćemo, moramo da se pomažemo. Zbog toga sam najviše odlučio da bi spasao i sebe i druge ljude od grada, ako može. Bilo koliko, znači dovoljno je 200 dinara, koliko može da pomogu, jer ipak vidim da država iza toga ili bilo ko ne stoji nimalo.
Cogoljević ističe da svi oni koji žive od poljoprivrede moraju da pomognu protivgradnim strelcima, kojima je za ovu sezonu ponuđena, kako se izrazio, mizerna dnevnica od 80 dinara za izuzetno težak i odgovoran posao.
Svaki dan mora i neki put da stoje na kiši na 3 sata da bi spavali raketu, da bi spasili nas, kao proizvođače, kao poljoprivrednike, kao ljude koji ulažemo neke pare.
Radenko Čendić, jedan od dragačevskih protivgradnih strelaca, kaže da bi više novca mogao da zaradi proseći nego angažmanom u protivgradnoj odbrani. On ističe da je bilo poštenije da ih je opština Lučani snabdjela raketama i zamolila ih da ovu sezonu rade besplatno.
I onda je lijepo da su kazali, našli smo se, kupili smo rakete, možete li vi da pomognete, ajde ovu sezonu odradite, para nemamo. To bi nekako lepše bilo nego 80 dinara od 2400 na mjesečnom nivou.
Čendić kaže da mnogi za znatno veće pare od 2400 dinara ne bi ni ustajali iz kreveta, a kamoli rukovali sa eksplozivnim sredstvima po najtežim vremenskim uslovima.
Odgovoran je posao, radi sa eksplozivnim napravama. Na kiši nije ni problem ni stajati, ali opremu nemamo. Već godinama daju nam neke kineske kabarice i čizme. Čizme da obuješ ne možeš i ako uzmeš kineski najveći broj, a kabanice se raspadnu od 2 oblačenja.
Iako je gradonosna sezona uveliko počela, u Dragačevo još nije stigla ni jedna raketa za odbranu od grada. Poljoprivrednici ovog kraja kažu da je pitanje vremena kada će ih zadesiti sudbina kolega iz Ivanjice i Arilja, kojima je nepogoda opustošila ovogodišnje useve. U opštinskoj upravi Lučana nisu želeli da komentarišu situaciju u vezi sa odbijanjem strelaca da prime protivgradne rakete, navodeći da se nadaju da će se sve ubrzo rešiti na povoljan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Dragačeva, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti, lokalizovan požar u Kosovskoj ulici u centru Beograda, nema stradalih i povređenih, kažu u MUP-ovom sektoru za vanredne situacije. Tomislav Nikolić neće prisustvovati obeležavanju 2 decenije genocida u Srebrenici, piše list danas pozivajući se na izvor iz njegovog kabineta. Sabor Srpske pravoslavne crkve razrešio dužnosti vladiku kanadskog Georgija. Kosovsko tužilaštvo počelo istragu o oružanim sukobima u Kumanovu. Grčka nije u stanju da vrati dug MMF-u, saopšteno iz Sirize. Sutra po popodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!